Badirudi Espainiak ez duela herri arresi gehiagorik nahi eta sententzia jakinarazi aurretik atxilotu zituen atzo Xabat Moran Bilbotarra, zein Ainhoa Villaverde, Marina Sagastizabal eta Bergoi Madernaz Gasteiztarrak. Lauei ez gain beste hiru lagun ere zigortu ditu Espainiako Auzitegi Nazionalak, sei urteko espetxera, Ibon Esteban, Igarki Robles eta Aiala Zaldibar. Azken horren etxera joan zen ertzaintza, baina ez zuten bertan aurkitu, gainontzeko guztiak absolbitu egin ditu. Gaur agerraldi jendetsua egin dute auzipetuek Gasteiz Andre Maria Zuriaren plazan eta hango hitzak zein atzoko atxiloketen inguruko erreakzioak bildu ditugu erreportaje zabal honetan. Angela Murillo buru duen Auzitegi Nazionaleko laugarren zigorsalako epaimaiak dio ez dela frogatuta geratu gazteak torturatuak izan zirela. Ez dugu ezer sinesten, 110 horriko epaiak aleratu du hori esanez, eta 7 gazte horiek zigortzeko nako frogak erabili ditu. Inkomunikazio aldian poliziaren aurrean nork bere burua akusatzeko egindako deklarazioak, edo beste bat akusatzeko egindako deklarazioak, eta miaketetan topatutako materiala. Hau da, kamisetak, eskuorriak, kartelak, zapiak eta abar. Hori berak kezkagarria iruditu zaio Goizeder Taberna Mediabaskeko kazetariari eta hala kontatu du Info7 irratian.
Dimentsio bat gehitzeko da testu inguruarena, hautatzen diren momentuak, edo momentu hautatzen dutela iduri du, erabaki horiek iragartzeko momentuak, eta esaten zinuen bezala ez dira erabaki judizialak, baizik eta politikoak, eta momentu politikoa da, momentu politikoa argia da, alde batetik Europa mailan beste behin ere salatu dute Espainiak ez dituela aztertu tortura kasuak, eta aste honetan auzi bat dago Madriden, beti ere tortura kasuak dituena bere baitan, eta ba, testu inguru horretan ba, iragartzen dute egoera horretan egindako adirazpenak balioztatzen dutela, dituztela, eta ba, hor iduri du seinale bat igortzen dutela, dozerren gainetik segituko dutela praktika horiek zilegiztatzen edo onartzen, eta Espainiaren aldetik, eta bestalde beste testu ingurua da ba, nazioarte mailan dauden elkartasun mezuak, eta iduri du ba garrantziak kendu nahi dietela ba martxan jartzen alko litzateken prozesu sendoago bati, eta ba hor iduri du hainbat mezu edatzen dutela ba Espainiar estatuko arduradunek holako erabakiak eta manera horretan eginez.
Epaian jaso dituzte auzipetuen tortura testigantzak, jo egin zituztela, ostikoak eman zizkietela, atzak sartu zizkietela ipurditik eta alutik, poltsa egin zietela, mehatxatu egin zituztela beraiek eta euren senideak. Baina ebatzi du ez dagoela hori ziurtatzeko frogarik. Epaiketan deklaratu zuten 12 psikologok azaldu zuten, Istanbulgo protokoloa egin zieten auzipetuek trauma osteko estres larria zeukatela, baina epaimaiak dio esandako torturak ezin direla inolaz ere frogatu. Aurrekariei ere ez diete kasurik egin, gogoratu behar baita aurreko auziko 40 gazteak absolbitu egin zituztela, hein handi batean tortura testigantzak kontuan hartuta. Martxelo Tamendi Berria egunkariko zuzendariak atzo 11 telebistan adierazi zuen justiziak zortea dirudiela, akusazio berdintsuekin 40 libre utzi ondoren beste batzuk zigortu egin dituztela.
Zer gertatzen dauekin, ez? Esanite, askotan aipatzen dugu ruleta rusa badela auzitegi nazionala, segun zepain bai tokatzen zaizun, ba zigortzen zaituzte edo ez. Azken batean akusazioak beretsuak dira, batean da beste, baina orain dela gutxi ez dakit zenbat gazte, 28 gazte edo 40 gazte. Berri gazte libre utzi zituen, ba segun zepailek osatzen duten maila. Eta guatzen naiz, orduan ingenula kiniela bat esan ez, bai, epaile hauekin, hauek liberatuko ja. Hala, liberatu zen. Eta hori da ruleta rusa bat, zen, justizia ez da ruleta rusa bat, justizia ez da zozketa bat, ez da zortea, ez da zoria. Zen, justizia da argumentazioak, argudioak, justizia da frogak erakutsi, frogak eta kontraforgaren oposizioa, zuk definitzeko eskubidea, beak zu akusatzeko eskubidea. Eta justizia hori da, justizia ez da loteria bat, zen bestela, bueno, loteria derosiko nuke, tengo nuke zozketa bat. Helu gogor bezotik atea duaitezen ez diegu utziko.
Zori makabroaren ondorioen adibide dira esaterako Eneko Bilegas edota Garazi, autor absoluzioa jaso duten gazte nafarrak. Atzo hala ere une gogorrak bizi behar izan zituzten ona Bilegasen hitzak.
Datu gara zigarrenteatzen goizean atxiloketak hasi dela, ze batean ez genekien zergaitik edo zeren inguruan ziren atxiloketa horiek uste genuen ere sententzia erortzea hartzela eta gero hasia konfirmatzen bigarren atxiloketarekin. Orduan, pues ni izan da, pues eman dit buelko bate bizitza eta esan dut, bueno, pues prestatuko ditut gauzak ja gartzelera edo joateko, bai, pues hartu dute motxila batean pues gartzelako gauza guztiak eta zinez prestatzen pizkat jendea bizatzen eta antolatzen pizkat bueno, pues apoio hori, ez? Orduan hori geratu gara iruterritan ere gurasoen etxean eta mugitu gara atxe beltzara, ez dagoen mugimendurik. Eta behin etxe beltzan egon da, pues, ditu nahua maiak, esan ez pues, ni ez nintzela kondenatu da, ose, absolbitu nautela. Eta gainea, bueno, pues, astelenetik, pues, astelenean eukin dituen gauean jarraipen batzuk nahiko susmagarriak. Ez? Pues, lau sekreta jarraitu ninduten etxeraino, eta hoi, pues, ja nengoen en plan, osea, kriston urduritasunarekin gaur. Eta ero esan dianean, alde batetik lasaitua sentitu naiz, baina bestetik gaizki, bai, ze badakite kondenatuak 7 izan direla, gainera pues joder, pues kriston bizipen txarra izan dugu elkarren artean eta horrek estu lotzen zaitu eta pues bueno, alde hortatik zapore oso gazi goza, incluso gaziagoa, gozagoa baino.
Eta bide beretik jo zuen Garazi autorrek ere ahotsa.info edabideari eskainitako adierazpenetan.
Ni ere antzeko bizi izan dut justo ateratzen nintzen praktiketatik eta etxerako bidean jaso dut ere bai mezu bat esanez hori ba sumarioko kide bat atxilotu dutela eta hortik aurrera ba bueno nahiko etxera biatu naiz hori zen nere ibilbidea eta ba pixka bat urduri, ez? Ja pentsatu, bueno, nere burua lasaitzen saiatzen, baina aurre ikusten ba onerako edo txarrerako sententzia ateratzea hartzi joala, ari zirela jendea atxilotzen eta bueno, saiatu naiz lasaitasuna alik eta gehien mantentzen, baina ba Enekok esan duen bezala ere hasi naiz ba gauzak prestatzen, ez? Ba atxilotzen banin duten gartzelara ere gauzak eramateko eta azkenean da, ez? Nahiko egora pixka surrealista edo gogorra lagun batekin nengoen eta behintzat horrek ba pixka bat goxotu du goera, baina nahiko surrealista, ez? Eta ba azkenean badakigu beti nola jokatzen duten Espainiar estatuko arduradunek edo berdin zait bere txakurrek, baina osea harrigarria iruditzen zaite ze zinismoarekin jokatzen duten, nola joaten diren gutxinaka gu atxilotzen, ez? Tentsio egoera hori ere sortzen eta bizipenak ahalik eta gehien gogortzen, ez? Edo jendeari ahalik eta egoera latzenak eskura ematen, ez? Eta bueno, badakigu nolakoak diren eta Nekok esan duen bezala, ba azkenean nik sentsazio gazigozoa baino ba gazia daukat ere bai eta amorruz, ez? Bizi izan dut azkenean lagunak atxilotu dituzte, militante politikoak atxilotu dituzte berriz ere, ez? Eta gartzelara emango dituzten, ez? Eta Supremoaren oraindikan agindurik ez egon, ez? Orduan agian gartzela zigor gehiago jasoko dute oraindik, jada bizi izan dutena baino eta igual gero ere absolbitzeko aukera dago, ez? Orduan bai esan nahiko nukela, ba normala dela guztiok atxekabetuta egotea eta batzuetan ba, ez? Guztio gaudela esperantza gabe edo sentitzen dugu batzutan dena oso ilun dagoela edo baina bai eskatuko nioke jendeari, osea gogor jarraitzeko lanean orain arte egin dugun bezala, alik eta jende gehien batzera sortzen diren dinamiketara, atxilotuak daudenak eta oraindik atxilotu ez dituztenak babesteko eta gartzelara esartzeko eta sartzen badira ere bertatik ateratzeko, ez? Ikusi da, bueno, berri ona da ere bai, batzuk absolbitu izana, ez? Hori ere ikusten dugu ba lorpen txikiak ditugula batzuetan eta horregatik borrokatu behar dugu lorpen txiki horiek handitzen joateko eta ez gaituztela argi esateko eta irabazteko. Belarrira esaten zen.
Gazteek auzitegi gorenean elegitea jartzeko eskubidea dute, baina litekeena da atxiloketekin herritarrek epaiketa politikoen aurka duten konpromisoa ezkutatu nahi izatea. Zigortutako gazteak auzitegi gorenaren epai irmoa atera arte, espetxean edukiz gero, ezingo litzatekeelako egun arte egin diren herriarresien tankerakorik errepikatu. Ona, Jon Telleria, Naizeko kazetariak horretaz duen iritzia.
Bueno, ebazpen zaiziren gazteak dira atxilotzen ari direna, beraz, pentsatzekoa da. Noizitegi nazionalaren sententzia hori zaizutena zigor ebazpen bat izango dela eta zigor hori aplikatzen ari direla atxiloketa hori aginduta, beraz moldeak oso bereziak izaten ari dira, beste kasuekin alderatuz gero oso ezberdinak ere bai. Ez dakit, ikusten dugu, beste kasuetan ikusi dugu, zigorra eman eta zigor horren aurka izan den erresistentzia hori adibidez herriarresien kasuan eta gauzatu dena hori ekiditeko adibidez Jone Amezagaren kasuan, ertzaina berak eskatu zuen, modu ontako aplikazioaren bat egitea, ez dakigu horren erantzuna den. Bueno, hori dena ikusteko, ez, molde inguruan, egia larria dela, eta babesgabetasun oso bat uzten du juridikoki orain atxilotzen ari diren gaztentzat, azkenean ebazpena ezagutu gabe atxilotzen ari dira, ez dakigu, zergatik ari diren atxilotzen zehazki, eta beraz ez da oso normala bere burua demokratikotzat edo duen estatu baten modu ontako jarduera izatea.
Litekeena da atxiloketa gauzatu alizateko bi bideotako bat erabili izana auzitegi nazionalak. Lehena, baldintzapeko askatasunaren baldintzak gokortzea ies egiteko arriskuaren aurrean. Bigarrena, espetxaldi preventiboa baliatzea gazteak berriz kartzelaratzeko. Sei urtera zigortu dituzte eta legeak dio epe horren erdia igaro dezaketela bada ezpadako egoeran. Beraz, aurrez ezpadute denbora hori bete, espetxeratu egin ditzakete. Hala azaldu du Onintza Ostolaza abokatua.
Atxilotu badituzte, bueno, asteko eta behin gauden zutegi nazionalarekin harremanetan aber zer dela eta baina ulertzen dugu orain atxilotu badituzte dela naiz eta guk orain errekursoa edo elegitea egin mantendu nahi dituztelako barruan ikusiko dugu claro orain egin beharko diote bista bat edo formalizatu beharko da beraien egoera eta hor guk peleatuko dugu errekurtsoa egin bitartean aske egon behar lutekela legez eta hori ziurra da kasu honetan 6 urteko zigorra izanik ona eta oraindik firme zen 6 urteko zigorra izanik erdia beteta izango balute elegitea sartu eta Supremora nahita nahi ez utzi behar dituzte aske. Karo, kasuntan, hiru urte beteta izan balituzte, nahita nahi ez aske utzi beharko lituzteke errekurtsoa tramitatu bitartean. Baina hauek ez dituzte hiru urteak, orduan gure susmoa da, errekurtsoa egin bitartean agian barruan eukin nahi dituztela. Ba, bueno, borrokatuko dugu hori horrela ez izateko.
Gainerako auzipetuek Gasteizko agerraldian nabarmendu dute Euskal Herrian azkatuta dagoela eta egoera honekin amaitzeko ordua dela. Gazte auzipetuek nabarmendu dute atzo kaleratutako sententzia eta horren ondorioz eman ziren atxiloketak ez direla soilik euren aurkakoak. Euskal Herrian bizi garenon kontrako erasoa dela eta horregatik herri gisa erantzuteko deia egin dute mobilizazioak iragarriz maiatzaren 16 eta 17rako.
Hemen biltzen garen 28 gazteak militante politikoak izate utxagatik izan ginen atxilotuak, torturatuak eta espetxeratuak. Dugu loteria makabro hau, zazpikideri egokitu izan zaiola, baina beste edozein pertsonari ere tokatu altzaiola. Eta Euskal Herria nazkatuta dago, nazkatuta gaude. Guk ez diogu Audientzia Nazionalari legitimidarerik aitortzen. Eta ondorioz, edozein zela izan da, ez dugu sententzia hau onartzen.
Gazteek ehunka lagunek babestuta ez dutela sententzia onartzen adierazi dute. Estatuaren estrategia errepresiboaren ondoriotzat jo dute. Hala nabarmendu dute militante politikoak izate utxagatik, atxilotu, torturatu eta espetxeratu izana. Baina lako ibide ematen dieten egoerak aspaldikoak dira, Otamendiren ustez. Segi eta erakundearen barnean kokatzeko temak eragindakoak hain justu. Horrek eman zuelako aukera gazteak ere talde armatuko kide zirela ebazteko eta horrek irekitako bidetik etorri omen zen atzoko atxiloketa.
Oinarrian dauna da sententzia eta auzitegi nazionalak intzuna Aika Jarrai eta Segiren aurreneko hortan auzitegi nazionalak orduan esan zuen ez zela talde terrorista, ez zutela parte hartzen talde terrorista baten, ez zutelako violentzia armatu, ez zutelako erabiltzen. Eta hori uste orduan talde ilegaltzat jozitula. Hua izan zen bultzada politiko deitzen den sumario hien lehena. eta hor zion garzonen tesi hori dena da eta. Orduan, aurreneko hortan lortu behar zen gazte erakunde bat izatea baitare etako partea garzonen tesiarekin. Epailek, aurreneko epailean, Auzitegi Nazionalean, esantzu duten ezetz. Etzela talde armatuko, ezela talde armatuko kideak, eta segi etzeola etaren barruan. Segi zela erakunde ilegal bat, baina ez, baina ez zila eta kokide, beraz ez zila haien terminologian eta terrorista. Baina gero, fiskalak eramantzun elegitea Espainiako gorena eta Espainiako gorena izan zuen baietz. Izan zintezkela talde armatuko kide, nahiz eta gero borrak armatu ez praktikatu. Beste funtzio batzu dauzkazulako. Eta horren atzitek etorri ziren, oizen aurreneko izan zen, eh? Eta gaina oso garrantzitsu izan, ze aurreneko horretan sententzia balin bazen, ez dira talde armatuko kide, orduan, mezortzi, aite mezortzi, egunkaria, udalbiltza, guzti horietan narrasiago zen, kondenak etokotan ez ziotea kondenak talde armatuko kide izateatik, edo absoluzio etortzea, kaso batzutan, udalbiltza, egunkaria, etorri zen bezala. Demokrazia hiru hemen bai, absoluzio etorri zen. Eta hua izan zen oso garrantzitsua. Horrek genizun bide bat, eta Supremoan markatutakoa. Eta horren bide hortik joan dira gainitzeko guztiak, eta hau bide hortatik joan. Bueno, honen aurrean dauna da bultzada politikoa, dauna da zigor bat ekaz independentistei, independentziaren alde lan iten duten gazteak zigortzeko borondate bat, diseinu bat dago, diseinu hori iten du normalean iten du poliziako garzileak, eta gobernuaren oniritzia auka, eta epaile batzuen oniritzia.
Atxiloketa moduak eta politikarien jarrerak ere eman dute zer esan atzotikona. Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakari den Iñigo Urkullu Espainiako ordezkariekin zegoen bitartean gertatu baitziren atxiloketak eta hori negargarria da Jon Tellerian aizeko kazetariaren ustez. Espainiaren jarduna modu logikoan aztertzeko ahaleginak ez du zentzurik berriz Gabirel Ezkurdiaren hitzetan.
Zela nik uste da Euskal Herritarentzat puntu larriago bat ere baduela, ze ez da posible, gaur bertan ikusi dugun argazkia, gazteak atxilotzen ari diren bitartean Urkullu Felipe Espainiako erregearekin eta Katala Justizia Ministroarekin argazkian posean ikustea, benetan lizuna egiten da, ezin liteke Euskal Gazte Independentistak euren militantzia politikoa batik atxilotzen ari diren une berean Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak ezin du egon atxiloketa horiek agintzen dituen erregearekin eta Justizia Ministroarekin, hori erregisa porrot eta benetan negar gure ematen duen argazki bat da. Eta beraz, uste dut gaurko egunak oso garbi erakusten duela, halako atxiloketak gertatzea onartzen duen herri batek ezin du askatasunarekin ametsik egin. Aski izateko lan bat egin asmo duen herri batek ezin du onartu gaurkoa bezalako gertakariak izaterik. Ez da posible gazteak atxilotzen aritzea eta hiru probintzietako lehendakaria atxiloketa horiek agindu dutenekin egotea.
Bueno, nik ez dakit uste dut ja neurri batean nekatuta gaudela, ez? Zeiatzen garelako beti aztertzen Espainiar logika juridiko guztia ikuspegi, justiziaren ikuspegitik, eta ez dugu inoiz aztertzen beste ikuspegi batetik, ez? Azken finean, Espainiar legeak ez dira justizizko legeak, are gutxiago euskaldunekin, ez? Argi dago, epaiketa politiko baten ondorioz, hartu diren neurri politikoak ere oso argiak izan direla. Abokatuek esan duten bezala, ez dago logika juridikorik ulertzeko azkenengo atxiloketa hauek, azken finean sententzia atera baino lehenagotik atxilotuak izatea, ba argi uzten du zein izan den helburua, ez? Herri harresiak geldiaraztea, baina baita ere, bueno, ba zigortzea, ez? Eta horrek, bueno, irakurketa politikoa argia du, ez? Estatuak porrot politikoa du, derrota politiko bat jasan du azkenengo urteetan, eta horren ondorioz, ba holako mendekuak eragiten ditu. Niretzako kezkagarriena da Euskal Herrian mendeku politika honek zilegitasun bat duela, ez? Eta zilegintasun hori da ba maila batean Euskal Herri Jeltzaleak eta beste indar batzuek ematen duten babesa, ez? Babesa isiltasunaren ondorioz eta babesa ere ba normalean Eusko Legebiltzarren adibidez hainbat alditan bueno, lortu diren edo aurrera atera diren proposamenak adibidez Audientzia Nazionala bertan bera usteko, edo apaita ere, ba, hainbat politika zehatz zalatzeko, dispersoen ingurukoak eta bar, borre guztiak paper utxean geratzen direla azken finean, ikusten dugunean, berak esaten duen bezala, Euskaldun guztion lehendakaria omen dena, ba, Espainiako erregearekin batuta, eta arratsalde horretan bertan, edo guerdi horretan bertan, hainbat gazte atxilotuak izatea. Ez niretzako hor dago argazkia, eta horretaz pentsatu behar dugu, ez? Azken finean, estatuak garatzen dituen politikak, ez direla politika, justizizko politikak, baizik eta okupatzailean politikak.
Orain tentsioa mantendu beharra dagoela uste du Jacin Ramirezek 28 auzipetuetako bat zen bera ere, naiz eta epaiketa amaieran bere aurkako karguak erretiratu zituzten. Eta esandakoa, gizarteko ahalik eta jende gehienak epaiketa politikoen aurkako txiparekin bat egin dezan lanean jarraitu beharra dagoela uste du Jacintek.
Eta guk gure dinamikak pixkat apaldu ditugu edo intentsitatea jaitsi dugu, bai azken finean ezin dugulako beti intentsitate berdina mantendu edo, baina bai batez ere auziperatuak zirenak indikan bai jarraitu dute egiten lan bat tentsori mantentzarena, gauzak antolatzea bakoitza bere auzotan, Euskal Herri mailan ere bai eta bueno, ba badago jende bat, ez? Zegona adi, ez? Ba, bueno, populazioaren parte bat, ba bueno, bai zegola sententzia horren esperotan, zai eta egia da, ba bueno, ba zorionez bai bilakatu dugu joera bat edo ja reakzionatzen edo bueno, bai reakzionatzen degula horrela, ez? Dakigunean norbait atxilotzera doazela, ba bagoaz bere etxera eta sakitzen gara babesten, ez? Orduan, ba bueno, zentzu hortan hori ongi dago. Orain, pues bueno, lan gehiago egin behar dugu, aliketa jende gehiago eta bueno, pues gizarteko sektore gehiago ere aktibatzeko, ez, txip honetan. Etxean naizean libre. Paretak
lastan duz nere. Bide beretik jo dut Telleriak EAJ-aren prepotentzia salatu eta horrek herritarrengan impotentzia eragiten duela gaitzetiz, baina hori indar edo potentzia bihurtzeko gaitasuna behar dutela herritarrek azaldu du.
Batzutan esan dugu, ez, estatuak prepotentziaz jarduten du, kasu honetan gaurkoan itxura denez Euskal Herri Jeltzaleak ere prepotentzia horretatik jokatzen du. Impotentzia da, lehen sensazio batean edo herritar askorengan sortzen duen ondorioa, eta impotentzia hori potentzia edo indar bihurtzeko gaitasuna izan behar dugu halako egoerak berriz gerta ez daitezen. Hori asmatzen dugunean, ezin hori indar bihurtzeko gai garenean ez da gehiago olakorik izango.